Ert News Radio 105,8.
Λοιπόν, η είδηση της ημέρας, φίλες και φίλοι, είναι η νομοθετική διάταξη που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτή τη συζήτηση που είχε προκαλέσει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται για να εξασφαλίσει την οριστική αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής της δικαστικής απόφασης, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση για όλους τους δικαιούχους και ενισχύοντας τη νομική ασφάλεια των ρυθμίσεων, ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα. Χοντρικά θα σας πούμε πως τα βασικά σημεία είναι η καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Υπάρχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και μικρότερη επιβάρηση, ταχύτερη αποπληρωμή. Βάζω εγώ μία άνω τελεία. Συνδεόμαστε γιατί συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος
Μητσοτάκης. Σε μία εκδήλωση για το κτηματολόγιο.
Μπράβο, για το κτηματολόγιο. Για να ακούσουμε τι ακριβώς λέει.
Μεταρρύθμιση η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ξέρετε, εδώ όσα λέμε για το συζητάμε για τον χωρικό σχεδιασμό και τις πολεοδομικές ρυθμίσεις, ίσως για τον μέσο πολίτη μπορεί να ακούγονται κάπως τεχνικά, κάπως πιο αφηρημένα. Δεν είναι όμως μια συζήτηση που δεν αφορά πολύ τους επενδυτές. Αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν, να επενδύσουν κεφάλαια, να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Αναρωτιέμαι, δεν έχετε στη διάρκεια αυτών των 7 χρόνων ακούσει τις διακυβέρνησεις της χώρας, εννοώ, και από ξένους επενδυτές, ότι μπορεί να έχει αποθαρρυνθεί κάποιος όταν διαπιστώνει ότι ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες στα ζητήματα αυτά?
Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας, αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την άλλη, νομίζω ότι υπάρχει και μια καθολική αναγνώριση ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου σε αυτήν την κατεύθυνση. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορεί να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια δικαίου και να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εκ των υστέρων να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι και αυτό ένα μεγάλο αντικείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Διότι όταν έρχεται ένα δικαστήριο, προκειμένου το Συμβουλίο της Επικρατείας, και κρίνει εκ των υστέρων ότι κάποιες προβλέψεις που μπορεί να αφορούν τον οικοδομικό κανονισμό ενδεχομένως να είναι αντισταματικές, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αβεβαιότητα. Και είναι πολύ σημαντικό να βρούμε έναν στέρεο νομικό τρόπο ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Και αυτό...
Λοιπόν, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στα ερωτήματα που θέτει ο συνάδελφός μας, ο Απόστολος Μαγκυριάδης. Να διευκρινίσω ως οφείλω και να πω ότι η συζήτηση του Πρωθυπουργού γίνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης κτηματολογίου από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πάμε να γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που συζητούσαμε, για την είδηση της ημέρας, για την ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Θυμίζω ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δικαίωνε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ορίζοντας ότι ο εκτοκισμός γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Ήταν μία απόφαση που μπήκε και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να σας θυμίσω απλώς ότι δεν ήταν μια κυβερνητικά στελέχη που είχαν διατυπωθεί και είχαν εκφράσει την διάθεσή τους, την αντίληψή τους ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τεχνικά πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Είχαμε μέχρι και την τοποθέτηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του κυρίου Στουρνάρα, που είχε πάρει σαφείς αποστάσεις από την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου. Είχε δηλώσει τότε ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου, τουλάχιστον επιδέχεται πολλαπλών αναγνώσεων. Αυτές οι πολλαπλές αναγνώσεις λοιπόν προφανώς έγιναν. Η κυβέρνηση τελικά φέρνει την ρύθμιση στην Βουλή και να πω εδώ, γιατί σε λίγο θα συνομιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ότι γιατί σας πήραμε από τα μούτρα αμέσως, η ώρα είναι 12 και 16, ένα καλό μεσημέρι σε όλους σας.
Καλό μεσημέρι.
Ναι. Ο Γιάννης Πρίντες στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρης Τάκης που μόλις τον ακούσατε, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8, ναι με ένα λάει εκπομπή και να καλωσορίσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
Ναι, 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 βέβαια. Α, καλό μεσημέρι,
λέω,
κυρία Αποστολάκη.
Δεν θέλει.
Εγώ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Πήγε το μυαλό μας κατευθείαν σε εσάς. Μάλιστα, θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει εδώ, στο Earth News Radio, για το θέμα αυτό και είχατε καταγγείλει τότε τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών που είχε πει ότι μελετά την απόφαση, ενώ είναι μια καθαρή προσπάθεια αμφισβήτησης και κολλησιεργίας, όπως είχατε πει. Να, τώρα που έρχεται η ρύθμιση όμως.
Ναι, ενδεχομένως δεν έχετε προλάβει να δείτε μία δήλωσή μου, γιατί είστε στον
έχουμε
αέρα.
Μπροστά, την έχουμε μπροστά μας.
Δεν έχω προλάβει, ωραία, το ομολογώ.
Ωραία,
ναι.
Ωραία. Λοιπόν, πραγματικά καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης.
Τη μελετάμε είχαν πει, δεν είχαν πει την αμφισβητούμε.
Είχαν πει ότι αναζητάμε χρυσή τομή.
Ναι, ότι μελετάμε την απόφαση.
Χρυσή τομή αναζητάς όταν έχεις αντικρουόμενα συμφέροντα και επιθυμείς με εργαλεία να βγάλεις έναν μέσο όρο.
Ναι, προφανώς να είναι η χρυσή τομή αυτό που εσείς λέτε στην ανακοίνωσή σας και από ό,τι είδα το λέει και ο κύριος Σαμαράς, ότι μένουν δανειολήπτες εκτός της ρύθμισης.
Όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρχε η αναζήτηση της χρυσής τομής, επαναλαμβάνω και πάλι, χρυσή τομή αναζητάς όταν θέλεις να συμφιλιώσεις αντιτιθέμενα συμφέροντα, να έρθεις και να βρεις τον μέσο όρο. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό υπήρχε πριν την απόφαση της πλήρους ολομελίας του Αρείου Πάγου. Ναι. Ο Άριος Πάγος αποφάσισε και αποφάσισε αμετάκλητα, είτε άρεσε, είτε δεν άρεσε αυτό στην κυβέρνηση ή στα φαντς.
Ναι.
Κατά συνέπεια, επιμένω ότι η σημερινή επικοινωνιακή παρουσία από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών είναι το αποτέλεσμα των συνεχών μας παρεμβάσεων και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς επίσης και των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και των ενώσεων καταναλωτών.
Άρα λέτε ότι υπήρξε αυτή η πίεση και επειδή λέει ασφαλώς, ο Δημήτρης και έχω...
Ασφαλώς, μα και εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό, ναι, γιατί ναι, ναι, όχι μόνο στη δική σας εκπομπή, αλλά θα έλεγα ότι συνολικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η πρώτη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών ξεσήκωσε μια θύελα αντιδράσεων και μεγάλης ανησυχίας σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, τους οποίους αφορά αυτή η απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Για να λειτουργήσουμε απολύτως δημοσιογραφικά, είναι έτσι. Δηλαδή, και είχαμε τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα, την οποία ανέφερα, και ο κύριος Πιερακάκης είχε κάνει
επόμενη,
λόγο για ανάγκη ισορροπίας στο χρηματοπιστωτικό.
Το Υπουργείο Οικονομικών,
βέβαια.
Ακολούθησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.
Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι.
Και συντηρήθηκε αυτή η αίσθηση ότι προσπαθούν να υπερκεράσουν.
Είχαν μείνει στο θέμα της ισορροπίας που είχε τονίσει ο κύριος Πιερακάκης, είχε μιλήσει για την ανάγκη ισορροπίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η απόφαση παρουσίαζε τεχνικές δυσκολίες. Προφανώς λοιπόν το ξαναείδαν το θέμα, υπήρξε όλη αυτή η πίεση από την αντιπολίτευση, από τους φορείς, δικηγορικούς συλλόγους κτλ. Τώρα αυτό ως ρύθμιση, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα στους δανειολήπτες.
Κοιτάξτε, δεν θα πω ότι είναι ανάσα η ρύθμιση. Μην κάνετε αυτό το λάθος.
Για
ανάσα
μας...
είναι η αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αυτή είναι η ανάσα. Δεν είναι η ρύθμιση
αυτό
του Υπουργείου Οικονομικών.
Εννοώ την εφαρμογή της απόφασης. Αυτό,
λοιπόν, ανάσα στους δανειολήπτες έδωσε η απόφαση της ολομέλειας.
Ναι.
Ωραία. Από εκεί και πέρα, και αφού καλωσορίσουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης με μια δικαστική απόφαση, πόσο μάλλον που είναι μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
Μάλιστα.
Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων, mm-hmm. πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, να επανέρχονται οι δικαστικές ρυθμίσεις σε ισχύ και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι αναδρομικά να υπαχθούν στη ρύθμιση, καταβάλλοντας τις δόσεις τους σύμφωνα με τον νόμιμο τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης που η απόφαση του Αρείου Πάγου διατάσσει.
Προκύπτει αυτό που λέτε από την απόφαση? Είναι ερμηνεία?
Μα ασφαλώς προκύπτει. Όταν η απόφαση λέει ότι αυτός είναι ο νόμιμος τρόπος υπολογισμού
της
μηνιαίας δόσης, σημαίνει ότι ο άλλος τρόπος είναι παράνομος.
Ναι, αλλά μήπως είναι για αυτούς που ήδη έχουν δόσεις? Το ρωτώ για να δούμε γιατί κατά την άποψή σας η κυβέρνηση δεν τους έχει συμπεριλάβει, αν έκανε μία ερμηνεία ή όχι.
Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν γνωρίζω και δεν θα κάνω δίκην προθέσεων. Αυτό που το οποίο θέλω να πω είναι ότι η αναδρομικότητα της απόφασης είναι προφανής, δεν την αμφισβήτησε ούτε το Υπουργείο Οικονομικών. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν από τη ρύθμιση οφειλόταν, με συγχωρείτε, σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης, του εκτοπισμού, τον οποίο η απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε παράνομο.
Ναι.
Κατά συνέπεια, καταγγελία που βασίζεται σε που η βάση της είναι παράνομη, οφείλει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και να έχει τη δυνατότητα ο δανειολήπτης να υπαχθεί στις ρυθμίσεις προστασίας των ευάλωτων οφειλωτών που προβλέπει ο νόμος 3869 του 2010. Ξέρετε, ο νόμος αυτός είναι ο νόμος της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το 2010 και
είναι
να μπορέσει...
ο νόμος Κατσέλη, μη φοβάστε να το πείτε.
Ναι. Όχι, μου αρέσει η ερώτησή σας γιατί είναι προβοκατόρικη.
Δεν είναι προβοκατόρικη, και ως νόμο Κατσέλη την ξέρουμε, κυρία Αποστολάκη, και όχι ως νόμο της κυβέρνησης Παπανδρέου.
Ως νόμο Κατσέλη. Ναι. Οφείλω όμως να πω ότι είναι ο νόμος που ψήφισε.
Κυρία Αποστολάκη, επιτρέψτε μου λίγο.
Δώστε μου με συγχωρείτε.
Ναι, παρακαλώ, για να μείνουμε στην ουσία.
Είναι ο νόμος 3869, ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2010, όταν η χώρα ήταν ήδη σε επιτροπία και η κυβέρνησή του είχε την πολιτική βούληση και την δύναμη να επιβάλλει αυτό το προστατευτικό πλαίσιο για τους ευάλωτους. Και ο συντάκτης του νόμου είναι ο Δημήτρης Πυράκος, τότε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο.
Άρα δεν είναι ο νόμος Κατσέλη,
αυτά,
λέτε.
Ωραία. Αυτά έχουν υποθεί, επιτρέψτε μου συγγνώμη που μπαίνω, θέλω να μείνω στην ουσία γιατί
για
στέλνω
και
μήνυμα.
Για να λίγο στην ιστορία, με δικαιοσύνη και με ακρίβεια.
Έχουν αποσαφινιστεί. Κυρία Αποστολάκη, να πούμε, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που έχουν ήδη καταβληθεί και επομένως αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο και επίσης...
Και ότι δυνατότητα συμψηφισμού.
Ναι, και αποσαφηνίζει ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί και μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο.
Η απόφαση... Είναι προφανές ότι αφορά ζητήματα, ότι έχει αναδρομικότητα. Γι' αυτό και η δυνατότητα συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων είναι αδιαφυσβήτητη.
Ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε μία καλή εξέλιξη. Αφορά χιλιάδες δανειολήπτες αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου.
Έχουμε μία καλή εξέλιξη όχι σήμερα. Από τον Φεβρουάριο του 2026 που εξεδόθη η απόφαση αυτή και μετά από την πίεση που ασκήθηκε από τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Ιουνίου, οπότε και δημοσιεύτηκε. Τότε έχουμε μια θετική εξέλιξη. Τα σημερινά είναι ως αποτέλεσμα όλων όσων προηγουμένως σας περιέγραψα.
Ναι, εγώ θα πω, για να είμαι δίκαιη με τα πράγματα, γιατί σας λέω ξανά πρέπει να το κάνουμε αυτό, εσείς ως υπεύθυνοι του τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας των δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ είχατε πρωτοστατήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και είχατε, θυμάμαι, ήσασταν και πάρα πολύ σκληροί στην πολιτική σας κριτική προς την κυβέρνηση.
Δίκαιη προτιμώ να λέω. από το σκληρή.
Εντάξει, έχετε ένα τόνο σκληρότητας. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό, κυρία Αποστολάκη. Μερικές φορές χρειάζεται ο λόγος λίγο να γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, καλά μαντάτα. Εύχομαι γρήγορα αυτή τη ρύθμιση να τη φέρει το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα φέρνει το...
Θα κατατεθεί, φαντάζομαι, σήμερα. Ή σήμερα, ναι, ή τις
υπάρχει
επόμενες
αύριο, μέρες. Υπάρχει αύριο, συζητιέται στην Ολομέλεια αύριο νομοσχέδιο. Ωραία. Του Υπουργείου Οικονομικών, οπότε προφανώς αύριο θα την συζητήσουμε και αυτό ως τροπολογία.
Ωραία. Να που υπάρχουν και καλά νέα, λοιπόν. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Για καλά σας, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέμε. Μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Θα πάρουν ανάσες πάρα πολλά νοικοκυριά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Τώρα να σου πω ότι μάλλον αλήθεια είχε ένα ενδιαφέρον, έτσι, να ρωτήσουμε τον κύριο Πιερακάκη πώς τα έβλεπε τότε και γιατί ενέδωσε τώρα.
Μα ο κύριος Πιερακάκης δεν είπε ποτέ ότι δεν θα εφαρμοστεί.
Ο κύριος Πιερακάκης...
Είπε ότι τη μελετάμε.
Ο κύριος Πιερακάκης προσπαθώντας είπε ότι πρέπει να τηρηθούν ισορροπίες δημοσιονομικές. Να δούμε. Και είχε αφήσει, γιατί είχε μπει, επίτρεψε με την έκφραση, στη ζήμωση, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που ήταν γενικώς η κυβέρνηση είχε μπει σε μια ζήμωση. Όπα, παιδιά, αυτό να το δούμε.
Ναι, και εντάξει, γιατί είναι λεφτά.
Ως γενική γραμμή. Μα είναι λεφτά, είναι απόφαση του Αρείου Πάγου.
Μα συμφωνώ, αλλά και άλλες αποφάσεις του Αρείου Πάγου, όταν ήταν να υλοποιηθούν, δηλαδή, από κυβερνήσεις, μελετήθηκαν.
Για ένα
πρώτα
θέμα το οποίο η ιστορία ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα funds και τους servicers, οι οποίοι είναι άνευ ελέγχου. Ευτυχώς λοιπόν που παρεμβαίνει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με αυτή τη την απόφαση, για να μπορέσει λίγο να τακτοποιήσει.
Μα
ένα χώρο
όμως,
ο οποίος είναι, επειδή, δεν θέλω να δώσω το χαρακτηρισμό.
Επειδή υπάρχουν διστάμενες απόψεις της κυρίας Αποστολάκης επί παραδείγματι και του κυρίου Σαμαρά που έβγαλε μια δήλωση και που συμπίπτουν οι απόψεις τους ότι θα
είχε
πρέπει
βγάλει
να...
και τότε ο κύριος Σαμαράς δήλωση.
Ο κύριος Σαμαράς είχε βγάλει δήλωση τότε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση.
Ναι,
σήμερα
βεβαίως
έβγαλε δήλωση και λέει τα ίδια που λέει η κυρία Αποστολάκη, ότι πρέπει να μπουν στη ρύθμιση και αυτοί που είτε ακυρώθηκε επειδή δεν ήταν συνεπής η ρύθμισή τους, είτε ολοκληρώθηκε. Άρα η κυβέρνηση έκανε μια στάθμιση στον έλεγχο και στην ανάγνωση της απόφασης, δεν τους έβαλε, όπως λέει η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Σαμαράς, αυτούς μέσα, και αυτούς το Πασόκ και ο κύριος Σαμαράς ζητάει να μπουν.
Ναι.
Άρα φαντάζομαι ότι η στάθμιση και η ανάγνωση της απόφασης έχει να κάνει και με αυτό.
Δημήτρη μου, προσπάθησε η κυβέρνηση να κερδίσει χρόνο για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Ναι,
γνωρίζοντας όμως
κάποιους ανθρώπους δεν τους έβαλε μέσα. Αυτό λέω.
Βεβαίως δεν τους έχει βάλει μέσα.
Αυτό λέω.
Και αυτό είναι και αυτό επίσης ένα θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει από κάπου γίνεται μια αρχή.
Ναι, προφανώς.
Δηλαδή ήτανε, να λέμε...
Ήταν σχεδόν αδύνατο η απόφαση να μην υλοποιηθεί.
Δημήτρη, δεν ξέρουμε το ρεπορτάζ ότι η κυβέρνηση πιέστηκε από τα funds για την απόφαση αυτή.
Σύμφωνοι, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να μην υλοποιηθεί.
Ωραία, θα μπορούσαν να μην είχαν πει όλα αυτά που έχουν πει. Να το, έγινε τώρα και τελειώνει σε μια τελετή. Και εμείς τελειώνουμε το πρώτο ημίωρο. Λοιπόν, άντε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν θα σας το πω τώρα, μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είσαι αρμύρα στα χείλη που πεθαίνω να γευθώ. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Αν μείνεις μόνο λίγο κι αν δε σε ξαναδώ, μέσω πέλαγα αιώνια θα γυρνώ. Πως αγάπησα φτάνει κι ό,τι πήρα μου αρκεί, το ξουράνιο θα σε πάντα στη βροχή. Είσαι η πέτρα στη λίμνη που ταράζει το νερό. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Είσαι αλμύρα στα χείλη που πεθαίνω να γευθώ. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Είσαι η πέτρα στη λίμνη που ταράζει το νερό. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Είσαι αλμύρα στα χείλη που πεθαίνω να γευθώ. Δεν θυμόμουν πως είναι να
υπέροχος ο Μανώλης Μητσιάς. Καινούριο τραγούδι σε μουσική του γιού του. Ω, καλό τάξιδο να είναι.
Και η φωνή αναλύωτη παραμένει η φωνή του Μανώλη Μητσιά που ξέρουμε.
Αναλύωτη η φωνή του, αναλύωτη η ερμηνεία του πάντα είναι συγκλονιστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιερά Πανανίδου. Λοιπόν, 12 και 36 λεπτά. Φίλες και φίλοι, είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή. Ένας φίλος ακροατής λέει, όχι, φίλη ακροάτρια, η Ζωή. Καλημέρα Ζωή, καλό μεσημέρι μάλλον. Ποιος θα αναφερθεί στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που βρίσκονται στο έλεος των κειμενόμενων επιτοκίων και των φαντς. Είναι ουμπλέξεις με αυτά. Όλο αυτό το πακέτο των δανείων είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει κανείς τεράστια υπομονή, κουράγιο και αντοχές. Ναι. Για να μπορέσει να το ρυθμίσει, διότι ό,τι αφορά τα funds και όσοι έχετε εμπλοκές είτε με funds είτε με services, το βλέπουμε από τον περίγυρό μας, δεν έχεις και δυνατότητα προσέγγισης μαζί τους, τηλέφωνα δεν απαντούν, προτάσεις μόνον γραπτές, απαντήσεις δικές τους μόνον προφορικές διεκπροσώπων, ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας που θα έπρεπε να υπάρχει, το οποίο είναι πραγματικά, είπε και στο πρώτο ημίωρο, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Τώρα, πάμε φίλες και φίλοι σε ένα θέμα που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εχθές ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δένδιας έκαναν τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. Εκεί θα στεγάζεται η ειδική μονάδα κυβερνοασφάλειας με την ονομασία 1864. Επί της ουσίας αυτό που λένε οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι, οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή λοιπόν και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών τον κύριο Αθανάσιο Μποζίνη, που θα πρέπει να πω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ειδικούς στις ψηφιακές διεθνείς σχέσεις και την κυβερνοστρατηγική. Όλα αυτά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Χαιρετούμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το αγαπάμε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μποζίνη.
Καλημέρα σας, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μποζίνη, Διάβαζα χθες προσεκτικά και τις δηλώσεις που έγιναν και προσπάθησα έτσι λίγο να μπω στο χώρο σας. Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι πόλεμοι πλέον είναι και ψηφιακοί και ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται μόνο στα παραδοσιακά πεδία. Αυτό το έχουμε αφομοιώσει πλέον όλοι. Ούτως ή άλλως το βιώνουμε. Έχουμε βιωματικές σχέσεις με τα δύο μέτωπα πολέμου που είναι ανοιχτά. Εσείς λοιπόν, αναζητώντας και δικές σας τοποθετήσεις, γιατί ήρθα διαβασμένη, τονίζετε ότι εδώ και χρόνια, ότι στον υβριδικό πόλεμο δεν κινδυνεύουν πλέον μόνο τα δεδομένα μας, αλλά οι ίδιες οι υποδομές και η ζωή μας. Γεωπολιτικά, πώς μεταφράζεται αυτή η νέα ψηφιακή ασπίδα της Ελλάδας σε μια περιοχή η οποία είναι και εξαιρετικά ευαίσθητη, ενδεχομένως και ευάλωτη, θα έλεγα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπαλκατζή, για την ερώτηση. Βλέπω ότι είστε κανονικά διαβασμένοι. Έχω αναφερθεί στην ψηφιακή θωράκιση, στην ανάγκη ψηφιακή θωράκιση της Ελλάδας από το 2021 με άτομα.
Τα βρήκα αυτά, ναι.
Αυτό ακριβώς. Και είμαι σίγουρος ότι το έχετε. Λοιπόν, οπότε αναφέρομαι στην ψηφιακή θωράκιση της Ελλάδας έναντι των υβριδικών απειλών. Τι είναι οι υβριδικές απειλές, τι είναι υβριδικός πόλεμος, για να γνωρίσουν και οι ακροατές σας τι ακριβώς περί τίνο συζητάμε. Οι υβριδικές απειλές, αλλιώς υβριδικός πόλεμος, είναι οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται από κάποιους δρόντες του διεθνούς συστήματος, είτε είναι προς άτομα μόνο, είτε είναι ομάδες ανθρώπων, είτε μη κυβερνητικοί οργανισμοί, είτε ίδια κράτη τα οποία έχουν δημιουργήσει ψηφιακούς στρατούς ή κυβερνοστρατούς, τα οποία κάνουν επιθέσεις, αλλά όχι σε ιστοσελίδες. Και αυτό δεν μας αφορά ιδιαίτερα.
Σε οργανισμούς, σε υπουργεία, σε κράτη, σε τράπεζες.
Κρίσιμες υποδομές.
Κρίσιμες
υποδομές του κάθε κράτους είναι η διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων της ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας, είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, του πόσιμου νερού, η διαχείριση τρένων, αεροπλάνων, η διαχείριση μέσω μαζικής μεταφοράς, η διαχείριση οποιοδήποτε άλλου θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας όσο φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οτιδήποτε το οποίο μπορεί να, να είναι πρώτης τάξης ανάγκη. Και πολύ περισσότερο η δημιουργία πληροφόρησης και παραπληροφόρησης, εκεί ακριβώς αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, τα οποία μπορούν να πλέξουν την καθημερινότητα, την πολιτική ζωή, την κοινωνικότητα των ανθρώπων και πολύ περισσότερο η παραπληροφόρηση μπορεί να δημιουργήσει ψευδεστήσεις όσον αφορά το τι ακριβώς γίνεται, πού, με ποιο τρόπο και τι επιπτώσεις.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζοντας λοιπόν, είδα ότι αυτό το κέντρο επιχειρήσεων, κύριε Εμποζίνη, κυβερνοάμυνας που είναι 24 ώρες βάση κτλ., περιλαμβάνει και εξειδικευμένες μονάδες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Άρα ενσωματώνει η δομή εργαλεία του AI. Πόσο σημαντικός λοιπόν είναι ο ρόλος των αλγόριθμων στην πρόβλεψη και την αποτροπή μιας κυβερνοεπίθεσης πριν καν αυτή εκδηλωθεί σε αυτές τις κρίσιμες υποδομές που αναφερθήκατε πριν από λίγο. Εμείς επιχειρησιακά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις έξυπνες απειλές?
Κανένας δεν είναι έτοιμος. Είτε καν οι ΗΠΑ. Χθες το βράδυ ήμουν πάλι και στην ΕΡΤ για να κάναμε αναλύσεις όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις. Στο Mark Spencer, το οποίο έχει γίνει, κοιτάξτε, κύριε Μπαλοντζή και κύριε Τάκη, ο υβριδικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος 25 ώρες 24 ώρες. Είναι ψηφιακός, είναι αόρατος. Μπορεί να μην έχει καθόλου χώρο, όμως μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά θέματα. Ο τομέας ο οποίος αναφέρεται ως κυβερνοάμυνα, στην ουσία κυβερνοασφάλεια, είναι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από ένα τεχνολογικό εργαλείο. Άρα λοιπόν, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κάνει αυτό το οποίο κάνουμε στο κυβερνοχώρο, τη συλλογή πληροφοριών, ακόμα και το θέατρο του πολέμου. Δηλαδή, αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο, ποιος επιτίθεται, πού, με τι δυνάμεις, πόσα άτομα, τι μπορώ να κάνω. Συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες από δορυφορικά δεδομένα, από επιτόπου παρατηρητές, ειδικές δυνάμεις, οτιδήποτε. Πηγαίνουν στα headquarters, στη βασική ηγεσία, στη διαχείριση κρίσεων εκεί πέρα, στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Συλλέγουν τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται σε πραγματικό χρόνο και η τεχνητή νοημοσύνη αυτά τα data αρχίζει και τα επεξεργάζεται πάρα πολύ γρήγορα, προκειμένου να δώσει μια πρόταση διαχείρισης της κρίσης.
Όμως υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, που τίθεται από τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη όπως και εσείς, για τα καινούργια μοντέλα. Είδατε τι έγινε με την Anthropic πριν από λίγες μέρες στην Αμερική και την απαγόρευση του πιο σύγχρονου μοντέλου να βγει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, και υπάρχει ο φόβος και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και παντού. Μάλιστα μιλούσα με τον επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας εδώ στην Ελλάδα που μας έλεγε ότι ο μεγάλος φόβος μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια hackers ή οποιονδήποτε άλλον θέλουν να κάνουν τις κυβερνοεπιθέσεις θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια σε ένα απίστευτα ισχυρό εργαλείο που μπορεί στην πραγματικότητα ό,τι ετοιμάζουμε εμείς ως κυβερνοασφάλεια να το ακυρώσει. Είναι έτσι?
Αναφέρεσαι στον κύριο Μιχάλη Πλέτσα.
Σωστά.
Λοιπόν, επειδή εγώ υπάγομαι επίσης στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τομέα εντός της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, όπου είναι διαχείριση κρίσεων και ανάλυση υβριδικών απειλών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νομοσύνης. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εκεί πέρα? Βλέπουμε, ελέγχουμε και κάνουμε μετρήσεις όσον αφορά τα data και το income το οποίο έρχονται, όσον αφορά πιθανές απειλές της Ελλάδος, εντός και εκτός. Γιατί ξέρετε, οι υβριδικές απειλές δεν έρχονται μόνο εκτός, είναι και εντός. Είδαμε πάρα πολύ απλά άτομο το οποίο συνελήφθη στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ετοιμαζόταν να κάνει επιθέσεις ως λόγω μοναχικός πάνω σε Ισραηλινούς στόχους. Αυτό δεν μπορεί να τα αποφύγεις λόγω του γεγονότος της αυξανόμενης μετανάστευσης. Πάντως θα υπάρχουν φονταμεταλιστές, πάντως θα υπάρχουν ακραία κινήματα, ακραίες σκέψεις και όλα αυτά οφείλουν να επεξεργάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, για να το πούμε πάρα πολύ πιο απλά, κύριε Τάκη,
ναι,
είναι ένα εργαλείο το οποίο στα χέρια ενός χειρουργού θα σώσει τις ζωές και στα χέρια ενός δολοφόνου θα αφαιρέσει. Εξαρτάται το πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Παραδείγματος χάρη, πολύ απλά να σου πω, στην ψηφιακή διακυβέρνηση χρησιμοποιούνται τεχνητή νοημοσύνη για να υπάρχουν αυτό το οποίο ονομάζουμε έβρεση μαύρου χρήματος ή έλεγχος όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όντως, όπως είπατε, και από κυβερνοχάκερς. Και για μένα να πω και το εξής εδώ, μια ακαδημαϊκή. Δεν είναι σωστός ο όρος κυβερνοχώρος. Κυβερνοδιάστημα είναι το cyberspace.
Κυβερνοδιάστημα είναι. Ναι.
Κυβερνοδιάστημα το οποίο πλέον πρέπει να το χρησιμοποιούμε, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για ψηφιακές επικοινωνίες χωρίς δορυφόρους, οι οποίοι είναι στο διάστημα.
Σωστά. Σωστά. Επιτρέψτε μου να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που μας λέγατε με αφορμή το χθεσινό γεγονός. Σκεφτόμουν ότι η ανακοίνωση χθεσινή ήρθε λίγο μετά την πρόσφατη ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα, το SAFE, κύριε Μποζίνη, που προβλέπει ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες. Αυτό τι σημαίνει? Είναι αυτόνομη αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων? Δίνει ένα πλεονέκτημα σε εμάς? Το λέω για αυτό γιατί μέσα στην έρευνα που έκανα για εσάς, εσείς έχετε υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά δείχνει αργά αντανακλαστικά σε περιόδους κρίσεων στον κυβερνοχώρο και όχι μόνον, θα προσθέσω εγώ.
Θα σας πω το εξής. Έχω το δεκτή δημόσια, έχω το αναλύσει και το υποστηρίζω ακόμα. Γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταρχήν μια γραφειοκρατική μηχανή, η οποία προσπαθεί να συντονίσει 27 μέλη-κράτη, τα οποία δεν μπορούν να συντονιστούν, ούτε κάθε κράτος έχει τις απειλές τις οποίες έχουν όλα. Εμείς λοιπόν, ως ακρογωνιαίος γλύκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε τις Δύσεις, που απέναντι έχουμε ένα μη φιλικό, εν πάση περιπτώσει, κράτος όπως είναι η Τουρκία, η οποία, βλέπετε, πάει να χρησιμοποιήσει τη Γαλάζια Πατρίδα, η οποία Γαλάζια Πατρίδα χρησιμοποιούσε κατά κόρο τον κυβερνοχώρο, προκειμένου μπορεί να υπάρξει αυτή η διεύρυνση των απαιτήσεων τα οποία έχει η Τουρκία, τα οποία προσπαθεί να κάνει πληροφοριακό πόλεμο, πληροφοριακός και υβριδικός πόλεμος. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια δικιά της στρατηγική, τόσο στον κυβερνοχώρο, μετά θα πάει και στο διάστημα υποχρεωτικά. Στο κυβέρνημα διάστημα, λοιπόν, διότι πάρα πολύ απλά οι απαιτήσεις και η ψηφιακή ασπίδα είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις νέες μορφές πολέμου.
Σωστά, να ισορροπήσουμε. Ναι.
Δεν έχει τις ίδιες απειλές, ούτε τους ίδιους κινδύνους όπως έχει η Γερμανία, όπως έχει η Ιταλία, όπως έχει όλες οι Μεσογειακές χώρες.
Ναι, αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν.
Με τα μεταναστευτικά, εμείς έχουμε και μια Τουρκία η οποία διεκδικεί καταστάσεις και γεωγραφικές περιοχές τόσο και με την Γαλάζια Πατρίδα. Τώρα θεωρητικά το φθινόπωρο θα τις θεσμοθετήσει, θα δούμε τι επιπτώσεις και πώς θα τις προωθήσει σε επίπεδο πιέσεων. Όμως παρόλα αυτά, η Ελλάδα πρέπει να δρά αυτόνομα και δρά αυτόνομα. Όπως είδατε, με το περιστατικό, με τον τρόνο το οποίο έφυγε από τη Χεσβολάχ από το Λίβανο,
ναι,
και
ναι,
πήγε προς την Κύπρο. Κύπρο. Η Ελλάδα, μπόρεσε και αντέδρασε αποτελεσματικότερα από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει τις βάσεις mm-hmm. εντός Κύπρου. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι alert και θα είναι alert και πρέπει να είναι alert, ναι, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια.
Έχω μια ερώτηση. Alert είναι και πρέπει να είναι. Αλλά δεν ξέρω αν το μυαλό μου είναι καγκεμπίτικο, όπως είναι να λέω και κύριε Μποζίνη, αλλά σκέφτομαι το εξής, ότι η Ελλάδα αγοράζει συστήματα και λογισμικά από πολύ μεγάλες εταιρείες, από κολοσσούς θα έλεγα. Έχω λοιπόν την απορία ότι αν αυτό που λέμε πια ψηφιακή ασπίδα, αν το κάνω λάθος ως όρο και χαρακτηρισμό, διορθώστε με, βασίζεται σε ξένους αλγόριθμους και κλειδιά, πόσο αυτόνομη είναι η εθνική μας άμυνα?
Κανένας δεν είναι αυτόνομος. Ούτε ένας. Και θα σας πω και το εξής. Στα πλαίσια του κυβερνοδιαστήματος, για να λέμε πεπίνωση, η πληροφορία είναι ελεύθερη και η χρήση των διαφόρων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, είτε είναι επιθετική όπως το ανθρώπινο, είτε οτιδήποτε άλλο είναι εμπορική, δεν μπορεί να απαγορευτεί σε κανέναν. Όμως, θέλω να σας πω το εξής.
Ναι.
Η Ελλάδα σιγά-σιγά έχει μπει, και αυτό εφαρμόζεται κάθε μέρα, σε μια κατάσταση εγρήγορσης και τεχνολογικής ετοιμότητας όσον αφορά την παραγωγή νέων τεχνολογιών. Όσον αφορά εφαρμογή με drones, στον αέρα, στη θάλασσα, σε διαχείριση φυσικών καταστροφών, γιατί είμαστε πλέον στο καλοκαίρι και οι φωτιές δεν θα αργήσουν.
Προφανώς, λοιπόν, μπροστά μας τις έχουμε.
Εκεί λοιπόν το οποίο θέλω να σας πω, και έχετε δίκιο κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι κανένα κράτος δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ψηφιακές, υβριδικές, πληροφοριακές απειλές. Mm-hmm. Όμως η Ελλάδα έχει επιταχύνει τον τρόπο, την αντεκτικότητα, το resilience, αυτό το οποίο ονομάζουμε,
σωστά,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την καθημερινότητα. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Γιατί κανένα κράτος δεν μπορεί να πάει.
Σωστά. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, κύριε καθηγητά.
Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι υπάρχει.
Πολύ καλό αυτό.
Γιατί να ξέρετε το εξής. Παρόλο γεγονός ότι έχουμε brain drain, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο εξωτερικό θα συνδράμουν και συνδράμουν με τον τρόπο τους στην ασφάλεια, την οικονομική, πολιτική, μεταναστευτική, οικονομική, χρηματοοικονομική, ψηφιακή της Ελλάδος. Mm-hmm. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν. Και έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες και εντός και εκτός Ελλάδος, παρόλο το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες επιστήμονες στα πλαίσια της ελληνικής ανθρώπινης βάζουν την παιδιά ο ένας τον άλλο.
Εδώ μας, λοιπόν, αυτό το θέμα, και εγώ θα κλείσω, έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά βλέπω και την ώρα που τρέχει, κάποια στιγμή θα έχει ενδιαφέρον να έρθετε στο στούντιο να τα βάλουμε κάτω αυτά και να τα συζητήσουμε. Σκεφτόμουν και με αφορμή το θέμα του προγράμματος SAFE, με όλα αυτά που ακούω να μας λέτε και τα λοιπά, ότι επί της ουσίας αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κυβερνοασφάλεια, κύριε Μποζίνη, δεν είναι ένα απλό, πώς να το πω τώρα, τεχνικό πληροφοριακό ζήτημα. Εδώ αναπτύσσονται πια ψηφιακές διπλωματίες, αναπτύσσονται συμμαχίες. Άρα το αντιλαμβάνομαι ως ένα τμήμα αυτού που λέμε κρατικής ισχύος. Κάνω λάθος?
Οι τεχνολογίες της πληροφορικής επικοινωνίας είναι αυτό το οποίο έχω γράψει στο διδακτορικό μου εδώ και 20 χρόνια περίπου.
Είναι η κυβερνοστρατηγική σας?
Ναι.
Μάλιστα.
Είναι στην, η κυβερνοστρατηγική τι είναι? Μάλιστα. Η στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου προκειμένου να υπάρχει ως συντελεστής ισχύως και ανάπτυξης. Mm-hmm, mm-hmm. Είτε είναι σε δημόσια διοίκηση και τεχνητή νοημοσύνη με το τεχνολογικό εργαλείο, είτε είναι σε κάθε περίπτωση η κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια λοιπόν, όσο περισσότερο ψηφιοποιημένοι είμαστε, και να ξέρετε, κυρία Βαλτατζή και κύριε Τάκη, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ψηφιοποίηση εξελίχθηκε ραγδαία εντός του κορονοϊού. Δεν υπήρχε τίποτα.
Σωστά.
Αν δεν υπήρχε το κυβερνοδιάστημα, δεν θα υπήρχαν ούτε οικονομικές συναλλαγές, ούτε εμπόριο, ούτε επικοινωνία, τίποτα.
Ναι.
Άρα λοιπόν, πλέον, όταν συζητάμε για έξυπνα σπίτια, έξυπνα αυτοκίνητα, έξυπνες συσκευές τηλεπικοινωνίας, όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητάμε πλέον για ασφάλεια. Είναι σαν να λέμε, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και η κυβερνοασφάλεια του αυτοκινήτου μας είναι να δέσουμε τη ζώνη και να είμαστε προσεκτικοί και να μην περνάμε με κόκκινο. Όλα αυτά είναι θέματα ασφάλειας του αυτοκινήτου. Εμείς στην καθημερινότητά μας, στην επικοινωνία μας, είναι θέματα κυβερνοασφάλειας. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, να σας πω και το εξής. Ετοιμάζω αυτή τη στιγμή, δουλεύω καθημερινά, στα πλαίσια του παρελθόντος. Το Oxford Dictionary of Cyber Security, από τις εκδόσεις που θα ζήσει, είναι 1.000 σελίδες, 1.100 περίπου θα μου βγει.
Πόσες θα βγει?
1.100.
Γιατί μας τιμωρείτε, κάντε το τριστό μου εκεί.
Όχι, δεν γίνεται. Είναι από την.
Πλάκα κάνω, κύριε
Μπόσκο. Έβγαλα πριν από ένα χρόνο το Oxford Dictionary AI Ethics για την ηθική τη τεχνητή νοημοσύνη στο πρώτο βιβλίο. Και τώρα βγάζω την κυβερνοασφάλεια, όπου θα γράφει μέσα πρόλογο και ο κύριος Δόκος και ο κύριος Μπλέτσας.
Α, μάλιστα. Ο σύμβουλος.
Για να μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτό το γεγονός ότι η κυβερνοασφάλεια, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, δεν είναι ούτε και για μένα ως επιστήμονας ειδικός των ψηφιακών διεθνών σχέσεων, αλλά για την καθημερινότητα των ανθρώπων.
Μάλιστα.
Τώρα, μια και λέμε για την κοινωνοασφάλεια, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Elon Musk έκανε μια δήλωση χθες και είπε ότι σε 4 με 5 χρόνια η ψηφιακή νοημοσύνη θα υπερβεί το άθροισμα της ανθρώπινης διανοητικής ισχύως. Και θα έρθει αυτό το περίφημο, όπως το αποκάλεσε ο ίδιος, υπερηχητικό τσουνάμι. Πρέπει να ανησυχούμε για μια τέτοια πρόβλεψη.
Ο Elon Musk αυτή τη στιγμή είναι ο τρισεκατομμυριούχος.
Τρισεκατομμυριούχος
δεν είναι. Είναι ο μοναδικός.
Ναι,
ο μοναδικός. Από την άλλη, βέβαια, έχει το SpaceX, έχει τα Tesla, έχει θέματα τα οποία επενδύει. Επίσης,
για την πρόβλεψη, λέω εγώ.
Θα σας πω. Επίσης, πέρα από τα Tesla και το SpaceX, έχει και τη Neuralink, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία κάνει εμφυτεύσιμα chip στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εμπορεύσιμα ακόμα, γιατί είναι για παραπληγικούς.
Αλλά όσο νούπο.
Αλλά εδώ πάμε σε μια κατάσταση, αν θα θέλαμε να λέμε, βιοψηφιακή γρήγορση.
Μάλιστα.
Τι κάνουμε εκεί πέρα. Ενσωματώνονται τα chip, νευροτεχνολογία με την τεχνητή νοημοσύνη, με ανθρώπινο εγκέφαλο, όπου εκεί πέρα μπορούμε κάλλιστα να συζητήσουμε για μια νέα, αυτό το οποίο φοβόνται τα ethics υπερανθρώπου, δηλαδή μεταανθρωπισμός.
Είναι
μια πολύ μεγάλη
είναι.
Κουβέντα, αλλά σε επίπεδο, επίπεδο τεχνολογίας, για να σας απαντήσω, κύριε Τάκη, που με ρωτήσατε, ναι, είναι εφικτό να γίνεται.
Αυτό το θέμα.
Όχι, του... το τι θα σημαίνει, λέω εγώ, ότι είναι εφικτό, προφανώς θα γίνει. Τι θα σημαίνει για την ασφάλεια της ανθρωπότητας, να το πω έτσι, με αφορμή
κάθε
και όλα αυτά που συζητάμε.
Κάθε τεχνολογία, είτε είναι τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι πυρηνική τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας ή για πυρηνική βόμβα, θα έχει τα υπέρ και τα κατά.
Μάλιστα. Εγώ με αυτό το μετά που είπατε, έχω αρχίσει και σκιάζομαι, το δηλώνω. Ό,τι άλλο προηγήθηκε έγινε εξαιρετικά ενδιαφέρον, εννοώ, στη συνομιλία μας. Κύριε Μποζίνη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ από την δικιά μου χαρά, καλημέρα σας και καλή συνέχεια από τη Θεσσαλονίκη, την ηλιόρουση.
Την αγαπάμε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κύριε Μποζίνη, πολύ σας ευχαριστούμε. Ο καθηγητής, φίλες και φίλοι, εξαιρετικός ήταν στην ενημέρωση του άνθρωπος, ο κύριος Μποζίνης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Και μια και μας είπε για τα εμφυτεύσιμα τσιπ που έρχονται, ήδη είναι πραγματικότητα στην Αμερική, για να σκεφτούμε κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει οι επόμενες μπορεί να είναι πολύ πιο προχωρημένες. Οι ψηφιακές κλειδαριές του μέλλοντος, ας πούμε, δεν χρειάζεται να έχεις κλειδιά. Θα έχεις εμφυτευμένο στο δάχτυλό σου το τσιπ του κλειδιού. Θα πατάς το δάχτυλο στην κλειδά.
Αυτό
μπορεί να το δεις τα επόμενα 3-4 χρόνια.
Μίλα, Γιώταχη, με όλους αυτούς τους ανθρώπους να δεις πώς τοποθετούνται σε όλο αυτό το μετά. Του Elon Musk, ο οποίος πια, εντάξει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί αυτό πράγμα να κάπου να μπει ένα φρένο, ένα πλαίσιο και γιατί πλαίσιο δεν υπάρχει κιόλας. Αυτά τα θέματα θα είχαν ενδιαφέρον να συζητήσουμε μια άλλη φορά με τον κύριο Μποζίνη. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης, γιατί ονομάζουν μια τράπεζα τα λιγότερα έσοδα που θα έχουν από τους δανειολήπτες? Η απόφαση ερμηνεύει τη διάταξη αυτού του νόμου για το πώς πρέπει να υπολογίζεται η μηνιαία δόση, γιατί προεξόφληξε ο τρόπος υπολογισμού κτλ. Τα πάμε αυτά, δεν τα πάμε, Γιάννη μου. Να πω ένα έτσι εγκάρδιο πραγματικά καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μας ακροάτη για την κυρία Τσιακάλου. Σου την έχω ξαναπεί. Ζαγορά Πηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι εκεί.
Πολύ ωραία.
Με όλο αυτό το υπέροχο θέαμα μπροστά της. Από τη Ζαγορά.
Ζαγορά είναι πολύ ωραία πάντα.
Όλο το πύλιο, η Ζαγορά ακόμη περισσότερο, γιατί έχει μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Λοιπόν, και σε όλους τους άλλους φίλους, και σε σένα Γιώργο και στα σχολεία σου που δεν προλαβαίνω να αναφερθώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Αύριο τα νεότερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι. Des cœurs en pleine mer.